Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Kasama natin ngayon ang Melbourne-based singer, musician, at songwriter, Mike Valdivia. Kuya Mike, good morning.
Good morning, Claudette. Kumusta?
Ayan, I'm good, Kuya Mike. How about you?
Ah, okay naman. Okay, surviving.
Oo. Anong balita sa'yo, Kuya Mike? At kumusta ka sa gitna ng COVID-19 pandemic?
Oh, okay naman. Yung pamilya, okay. Hindi naman nagkakasakit at nagko-comply naman sa mga ano ng gobyerno na mga kailangan gawin dito, maghugas ng kamay at social distancing.
Before po ba ng COVID-19, may mga gigs ka po ba o mga shows?
Walang masyado. May isa lang yata o may isa o dalawa lang. Ang nag-guest lang dahil naging busy sa trabaho. Ngayon naman, naging matumal sa trabaho ngayon. So, stay home ako for the meantime.
Mm-mm.
At yung work namin, nagbawas din ng mga tao. Isa ako sa mga inisyonerte. So, casual naman ako. 3 days na ako hindi pumapasok. Pero tinawagan ako kanina ng agency. Pinapapasok ako sa weekend. So, papasok naman ako.
So, nagtanggal po sila ng empleyado because of COVID-19? Naapektuhan po sila?
Yeah, yung business nila. Nagbawas sila ng tao dahil kakop yung mga revenue hindi tama at kinukulang sila sa budget, so nagbawas. At isa ako sa mga bawas dahil casual lang naman ako roon.
Mm-mm. How are you coping, Kuya Mike?
Yeah, okay lang. Parati kong tinitira na maswerte pa ako dahil matagal na ako nagtatrabaho. So kahit paano, nakaipo na. Pero sa mga
kakasimula.
Bago nagtatrabaho na ngayon at siyempre yung mga bata pa, hindi pa masyado nakakaipo niyan dahil ngayon pa lang nagtatrabaho yung mga yan. Especially yung mga international students natin. Nakakaawa rin at mga part-time jobs, marami pang nangangailangan ng tulong sa akin. So, okay lang ako.
Mm-mm. Sa anong industriya, Kuya Mike, ikaw nagtatrabaho?
Sa laboratory, sa maintenance ako.
Mm-mm.
So, yung work na pinapasok ako, yung testing yun, Australian wool testing, na tinetest namin yung mga quality ng wools. Kami yung nagbibigay ng mga certification kung anong quality siya, kung anong type, at para maibenta nila sa mga prices na nararapat lang kung anong quality sila. Kami yung nagbibigay naman. So, sa ngayon, hindi masyadong marami ang bumibili ng wool dahil hindi naman essential yan. Mga garments, sa mga kung ano-ano. So, yung mga wool producer, hindi sila ngayon nagpapacheck ng mga wool nila dahil pag chinek naman namin, hindi nila may bibenta. Ilalagay lang nila sa mga storage. Magbabayad sila ng storage. So, nagbawas. Nagbawas ng konting trabaho.
Mm-mm. So, apektado ka work-wise. Sa anong paraan pa po kayo naapektuhan ng COVID-19?
Siyempre, hindi ka makalabas. Hindi mo magawa yung dati mong ginagawa. So, lahat parang nasa limbo . Although, meron tayong na-receive na mga news na magluluwag na sila, pero yung mga tao hindi pa rin nakasisigurado at medyo natatakot pa rin dahil baka bumalik. May mga second wave na tinatawag o third wave pa, katulad ng nangyari sa ibang bansa, na kala nila nakalusot na sila dahil yung curve nag-flat na, pero hindi pa rin pala at may mga new cases pa. So, ingat pa rin. At I don't think na babalik tayo sa normal na normal . Dahil sa old norm, hindi na tayo babalik doon. Parang nawala na yung kwan ng mundo . Nawala na yung innocence ng mundo . But anyway, we survived. Sabi nga ni Jack Ma, yung billionaire sa China ng ano ba siya? Sa Amazon. Hindi, Amazon.
Alibaba.
Alibaba, sabi nga niya. You think of a business surviving this COVID pandemic. You survive this, you already won the business. Survive lang tayo. Nanalo ka na.
Okay, so work-wise, at saka syempre yung mga lakad, apektado din. Yung mga gigs, Kuya Mike, I know that you do gigs for Filipino events or nagja-jamming kayo ng mga kaibigan mo, mga musikero. Tado din kayo dyan, di ba?
Oo, online na lang. Nagtataga na lang online. Siyempre, may delay din. Pero okay naman. Minsan, magawa ng mga kanta at pinopost. Para lang may pag-abalahan para may share din sa mga nalulungkot o mga nadidepress. Hindi natin maiwasan na may mga tao nadidepress. Hindi tayo immune dyan . So, yun lang ang may-aalay natin. Minsan naman kami ng misis ko, nag-deliver kami ng kung ano yung mga na pag-iipunan din, nag-deliver para kumbaga sa Philippines ba, mga ayuda. Kaya lang yung inaano namin dito sa mga matatanda, yung makalabas ng bahay, yung mga pamilya. So kahit konting tulong, nakakatulong din.
You're doing your part in the community, that's good. And meron kayong parang charity na tinutulungan?
Yeah, actually, nakausap ako nung isa sa mga nag-organize. Pinakanta niya ako yung original na song in English version. Yung organization na yun is parang Sing for Humanity Songs from the Heart. Mm. Na yung mga fundraising nila, kung ano yung kikitain doon, ibibigay nila sa mga frontliners natin, pambili ng mga kung ano bang kailangan, mga essentials.
Mm.
So at least, masaya naman ako nakatulong. Walang bayad yun, siyempre, yung makatulong ka lang, okay na.
And also, naging blessing din naman ng COVID-19 kasi nakapagsulat ka ng isang napakagandang awit. Itong Kapag Matapos Na.
Yeah, Kapag Matapos Na, yung Tagalog. Inano ko rin sa English yan. Eh.
Oh, pero so, yung, tatlong versions?
Tatlong version yan, actually. At yung kilala pa nga ako na gusto i-translate sa Spanish.
Wow.
Binigyan niya ako ng first verse. Eh. Maganda, maganda. Kaya lang, siyempre, in progress.
So tell me about the song.
Yung kantang Kapag Matapos Na, very optimistic song na hindi naman magtatagal to. Darating ang araw na matatapos din to at pag natapos to, yung mga dating ginagawa natin, try natin gawin ulit, lalong-lalo na yung mga na-miss natin na gusto natin puntahan, na hindi natin mapuntahan, so puntahan natin sila. At yung kanta rin, sinasabi dito, sa mga verses na sinulat ko dyan, na pag magkakaisa tayo, iba yun eh. Yung magtutulungan tayo, makikisa tayo sa government na nga rin, mananalo tayo.
And I also love the part, I think it was in the English version, kung saan po ay binigyan nyo ng commendation yung ating mga frontliner.
Yeah, oo, tama. Oo, yung sa last version na sinasabi natin na maraming ang nag-sacrifice, nag-buwis ng buhay para sa atin. Lalagaan tayo, protektahan tayo. They're not asking for anything but us being grateful to what they've done, ano?
Mm-hmm.
Para tribute na rin sa kanila yon.
And finally, Kuya Mike, saan ba namin pwede makita or mapakinggan yung iyong mga videos?
Nag-upload ako sa YouTube. Mga in-upload na rin ako mga dati kong mga
kanta.
Composition, mga kanta composition. Oh. Nasa YouTube, basta yan lang nila Mike Valdivia, YouTube, tsaka sa Facebook na rin.
Okay, so hanapin lang ng ating mga tagapakinig ang Mike Valdivia sa YouTube at sa Facebook at mapapakinggan nila yung mga magandang awit. Kuya Mike, kung meron kang isang linya na paborito mo doon sa kantang sinulat mo, pwede mo bang kantahin para sa amin?
Part na yung kapag matapos na itong malaking gulo, pupuntahan kita, muling magkikita tayo. Part na yun ba?
Ayun,
parang
ang galing.
Very promising na.
Oo.
So, we'll start again, nakikita ulit tayo. Mm-mm. At yun ang pinakagusto kasi natin, yung human interaction.
Mm-mm. And I love the song because it's a song of hope. At syempre, parang nakaka-relate ako kasi namimiss ko na yung pamilya ko sa Pilipinas.
At saka marami tayong iniisip na ngayon. Sabi nga nila malalaman mo lang yung halaga ng bagay kung out of reach na ngayon. Kasi out of reach yung mga bagay na
yung
pagbabakasyon mo, pagdadalaw mo sa mga kaibigan mo, pagpupunta mo sa mga lugar na gusto mong puntahan, di ba? Marami tayong sinabi, saka na lang, ganyan. Walang pera, walang panahon. Ngayon, iniisip natin na, naku, pagkatapos nito, pupunta ako dyan, gagawin ko yan.
There's a sense of appreciation na. Kuya Mike, finally, mensahe sa lahat ng mga Pilipino na nakatutok sa atin.
Bukod sa binabati ko kayong lahat, hanggat meron tayong paniniwala, pananampalataya, tayo pababayaan at maswerte tayo at lalo na dito sa Australia kumpara sa ibang bansa. Be thankful parati at you share what you can.
Very inspiring. Thank you very much, Mike Valdivia.
Hindi ko akalain na masasaksihan ko panahon na hihinto ang ikot ng mundo. Bakit kaya nangyari? Ano ang dahilan? Pilit mang isipin, di pa rin maintindihan. Tinig ng kalikasan ay ayaw nating dinggin, at ang banal na utos niya ayaw nating sundin. Kaya daw dahil dito ngayon nagdurusa, sarili mong tanong, kaibigan, ay sinagot mo na. Kapag matapos na itong malaking gulo, pupuntahan kita, muling magkikita tayo, hindi magtatagal, at darating ang panahon, magwawagi sa problema hinaharap ngayon. Maraming nagbuwis ng buhay para lang sa'yo, tanging hiling nila magpasalamat lang tayo. Ako'y umasa na ito ay lilipas din, kung magkakaisa, tagumpay ay mararating. Pag matapos na itong malaking gulo, pupuntahan kita, muling magkikita tayo, hindi magtatagal, at darating ang panahon, magwawagi sa problemang hinaharap ngayon. Maraming nagbuwis ng buhay para lang sa'yo, tanging hiling nila magpasalamat lang tayo. Ako'y umasa na ito ay lilipas din, kung magkakaisa, tagumpay ay mararating. Kung magkakaisa, tagumpay ay mararating. Kung magkakaisa, tagumpay ay mararating.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, o sa iba pang podcast apps.